Azat Nazar bugün Praga'da stüdyoda Toshkentdan Abdurahmon Tasharov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Ya, assalomu alaykum.
Xush kelibsiz.
Xush vaqt bo'ling. Xush vaqt bo'ling.
Ancha bo'ldi. Umuman o'zi Azat Nazarda ham kamnama bo'lib ketdingiz. Ancha-muncha kelib turasiz. Bir necha yilda bir marta mana bugun Praga'da stüdyoda gaplashib turibmiz. Praga'ga Toshkentning havosini olib keldingiz. Lekin ertalabdan beri siz bilan gaplashishga vaqtim bo'lgan yo'q. O'sha havoni hidini nimadan nima ekanligini yaxshi bilmayapman. O'zingiz aytib bering. Toshkentda havo qanday? Nimani hidi kelyapti?
Toshkentda odamlarning kayfiyati yaxshi. Birinchi albatta yaxshilikdan boshlash kerak. Odamlarning kayfiyati yaxshi, odamlarda umid uyg'ongan. Mana masalan, so'nggi marta men mana shu studiyada siz bilan 2 yil oldin o'tirib, esingizda bo'lsa gaplashgan edik. O'shandan beri odamlarning kayfiyati ancha o'zgargan, ya'ni yaxshi tomonga. Odamlarda umid paydo bo'lgan, o'zgarishlarga umid paydo bo'lgan, islohotlarga umid paydo bo'lgan. Hali to'g'ri bir islohotlarning samarasini ko'rib, biralik nima deydi, o'zbekcha aytganda biralik og'iz-burnimiz moy bo'lib qolgan joyi yo'q, lekin odamlarda baribir umid paydo bo'lib qolgan, matbuotda jonlanish, odamlar o'zini qanaqadir darajada erkin his qilish, uzoq davom etgan bir qanaqadir bir tuzum bir yangilanganday bir haligi odamlarda bir kayfiyat bor. Buni nimada sezish mumkin? Oddiy odamlarni masalan aytaylik, o'sha davlat hokimiyatiga murojaatlarida. Endi to'g'ri
murojaatlarga alohida to'planamiz, lekin umid paydo bo'lgan degan gapingiz sal eskirganga o'xshayaptida. Umid paydo bo'ldi deyish mumkin edi aytaylik 17 yilning yanvarida, fevralida, borin kechi bilan martida. Endi mana hokimiyat almashganiga, de facto almashganiga 1 yil bo'ldi. Ha, 1 yil bo'ldi. Shu bugungi kunda endi umidni kuchayayotgani yoki susayayotgani to'g'risida gapirish mumkin-da. Qaysi biri, umid kuchayyaptimi yoki aksincha bo'lyaptimi?
Men aytishim mumkin, endi siz o'zingiz bir kategoriyalar qo'ydingiz, umid kuchayadi, susayadi degan. Shuning uchun men kategoriyadan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'sha umidlar turibdi. Kuchayayotgani yo pasayayotgani yo'q. Endi kuchayish, pasayish holatlari ham bo'ldi. Chunki odamlar kayfiyati qanaqadir darajada, masalan, ilgari bir avtoritar jamiyatda yashadik. 25 yil davomida o'zgarishlar bo'lmadi, boshqa bo'lmadi. Har safar masalan Mirziyoyev, prezident Mirziyoyev chiqib, xalqqa umid berib, qanaqadir bir qonunlar qabul qilgan paytda odamlarning bir umidlari nima qiladi? Nima deydi? O'sadi. Kechagiday masalan o'sha avgust boshlaridagiday jonli efirlar masalan aytaylik televideniyadan olib tashlanib, yo bo'lmasa kimdir javobgarlikka tortilibdi degan bir masala bo'lib, shunaqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, teskari islohotlar bo'ladigan bo'lsa, umid pasayadi. Lekin bitta narsani aytishim mumkin, hozir umidni ancha ko'tarilgan payti, deganim sababi hech qancha bo'lmadi O'zbekiston banklarida, haligi konvertatsiya yo'lga qo'yildi. Bu iqtisodiy jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham juda katta bir o'zgarish bo'ldi, chunki biz o'zimiz O'zbekistonda aytaylik bankka borib, aytaylik pulimizni erkin almashtirib olish yoki bo'lmasa qonuniy yo'l bilan qanaqadir darajada ali qilish imkonini biz tasavvur qila olmas edik. Ana bo'ladi, mana bo'ladi bilan.
Lekin bu ham chala emasmi? Masalan, siz borib faqat dollarni sotishingiz mumkin, sotib olishingiz mumkin emas.
Yo, sotib olish ham mumkin. Endi men o'zim mana shu yoqqa kelayotganda dollar mana sotib oldim konversiya kartasiga deydi. Faqat buni
naqd sotib olasiz. Yo, naqd
sotib olmaysiz. Endi albatta davlat o'zi hali bunga uncha tayyor emas. Chunki davlat o'zi valyuta zaxiralari menimcha unchalik. Men endi buni davlatni oqlash uchun, hukumatni oqlash uchun aytayotganim yo'q. O'zi ahvol shunaqa bo'lib qolgan edi. Ana endi hozir kecha Markaziy bankga demak o'sha axboroti chiqdi. Xalqdan 350 million dollargacha pullar yig'ildi hozir. Demak, bu baza shakllanadigan bo'lsa, albatta yaqin oylarda menimcha o'sha Markaziy bank aholiga dollar naqd sotishi ham
bank vakili mana kuni kecha o'tgan haftada aytdi ham, yaqin orada dedi, faqat aniq bir sanasini aytgani yo'q, dollarni naqd ko'rinishda sota boshlaymiz dedi. Mana endi hozir o'sha umidlarni ro'yobga chiqayotganiga bitta misol aytdingiz. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri yuzlab qarorlar qabul qildi. Bemalol aytishim mumkin yuzlab debdi. Yana o'sha qarorlar, yuzlab qarorlardan, o'nlab qarorlardan bir konkret yana misol keltira olasizmi? Shu konvertatsiyaga o'xshagan xalqni umidini oqlagan qaror deb. yoki juda keng savol berib yubordimmi?
Endi albatta bir ma'noda keng bir tarafdan, chunki xalqning umidlari masalan oddiy narsa, masalan kimga nima umid, aytaylik yaqini qamoqda yotgan odam uchun umid o'sha sudyalar bilan to'g'ri to'g'ri gaplashish, yoki bo'lmasa kechau tunov kungiday o'sha prokurorlarni qattiq haligi senlar o'g'irsanlar, hammang poraxo'rsanlar deb so'kish, ularni tartibga chaqirish. Misol aytaylik, biznesmen uchun tijoratchi uchun mana bu narsa asosiy omil. Masalan aytaylik valyuta nimalari, masalan siz mana xorijdasiz, bu yerda qancha millatdoshlarimiz bor, vatandoshlarimiz bor, ular qaytishmoqchi, ular uchun o'sha pasport tizimidagi islohotlar, pasport tizimi bilan bog'liq islohotlar yetakchi omil. Mana shularni hammasi to'planib aytaylik men aytgan haligi umidni beradi deyish mumkin. Endi albatta bunga ko'plab misollarni keltirish mumkin. Masalan boshida o'sha o'tgan yil dekabr oyida juda ko'plab mamlakatlarni haligi fuqarolariga turistik vizalarni bekor qilish bo'yicha qaror chiqqan edi, lekin buni ijrosi mamlakat hali tayyor emas ekan degan nima bilan qaytish bo'ldi. Bu odamlar ozgina bo'lsa ham bir ishonchini so'ndiradi. Bunaqangi narsalar ko'p.
Fuqaro va davlat idorasi munosabatlariga to'xtalamiz, lekin hozir xorijdagilar haqida gapirdingiz. Mana siz bilan 18 sentyabrda gaplashib turibmiz. Bugun Prezident Mirziyoyevni Amerika Qo'shma Shtatlariga safari boshlandi va bir necha haftalardan beri O'zbekiston Prezidenti Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha yerda yashayotgan o'zbekistonliklar bilan uchrashadi degan gaplar paydo bo'lganiga men konkret kimlar taklif qilinganini ham bilaman. Taxmin qilishingiz mumkinmi, Prezident Mirziyoyev Amerikada yashayotgan o'zbeklarga nimani taklif qilishini, biron qandaydir bir sezilarli yoki bir qandaydir tarixiy bir taklif bo'lishi mumkinmi?
Men hozir juda jiddiy bir taklif kutayotganim yo'q vatandoshlarga nisbatan. Masalan, ular Mirziyoyevni hozir boshdan oyoq men o'sha siyosatini kuzatib kelyapman. Bu odam bir so'm bo'lsa ham o'sha pul topib iqtisodiyotni o'nglash masalasida birali harakatlar qilib yotibdi, lekin o'sha harakatlar hali samarasiz bo'layotgani yo'q, chunki mamlakatda o'zida hali juda bir jiddiy islohotlar bo'lgani yo'qda, islohotlar samarasiz bo'lgani yo'q. Shu ma'noda men hozir yagona kutayotgan narsam o'sha Amerikada o'zbek bo'ladimi, o'zimiz vatandoshimiz bo'ladimi, Amerika biznesmenlari bo'ladimi, ularni investitsiyalarini O'zbekistonga kiritish masalasida menimcha Mirziyoyev takliflar qilsa kerak. Endi qolgan narsalar hammasi biz haligi nima deymiz, deklarativ xarakterga ega bo'lgan, shunaqangi bir haligi любой odam amalga oshirishi mumkin bo'lgan yoki bo'lmasa o'sha marhum prezident ham amalga oshirgan narsalar bo'lishi mumkin qolgani. Lekin asosiy jonli narsa, asosiy jonli narsa bu o'sha vatandoshlari, birinchi navbatda mutaxassislarimiz, pul topish mumkin bo'lgan g'ayratli, kallali, o'zbekcha aytganda nima qilganda aqlli, shijoatli odamlarni o'sha yurtga jalb qilish chaqirig'i bo'lishi mumkin.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. Hozirgina aytdik, fuqaro va davlat idoralari munosabatlari o'zgardimi?
O'zgardi. O'zgardi qaysi ma'noda? Bu o'zgarishlar menga unchalik yoqqani yo'q. Yoqqani yo'q deganim sababi odamlarga erkinlik berildi. Odamlar to'g'ridan to'g'ri o'sha eng oliy darajadagi davlat rahbarlari bilan to'g'ridan to'g'ri o'sha shikoyatlar yoki portal orqali bog'lanish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin bu o'ziga xos
bog'lanish deb balki sal oshirib aytayotgandirsiz, xat yozish ularga.
Ha, xat yozish. Lekin ayni paytda o'sha xatlarga javob degan narsalar ham bor-da. Mana hozir kelayotgan kunlar mana Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida prezidentni davlat maslahatchisi, aynan o'sha fuqarolarning murojaat bo'yicha davlat maslahatchisi o'sha Tursunxon Xudoybergenov uchrashuvlar o'tkazib, o'sha fuqarolarning shikoyatlari asosida, masalan aytaylik, kimnidir lavozimda qolish yoki lavozimda qolmaslik yoki mutasaddi bir rahbarni tartibga chaqirish tadbirlarini o'tkazayotdi. Bu xalq kutgan birlamchi masala. Aytaylik, masalan, odamlar o'zlarini uzoq yillardan beri huquqlari uchun jon kuydirayotgandi, huquqlarini hech kim tinglamay qo'yganida, hech kim nima qilmay qo'yganida. Lekin ikkinchi tomoni prezident bilan aytaylik xalq o'rtasida qanaqadir yozishmalar paydo bo'ldi, lekin o'rtada hokimiyat, davlat hokimiyati idoralarida bir qanaqadir o'ziga xos suskashlik bor. Aytaylik, masalan, o'sha qilinayotgan murojaatlar aksariyati bir ijobiy yechim topyapti deb aytish qiyin. Odamlar endi murojaatlarning darajasi ham bor. Aytaylik, odamlar aytaylik, men mana bir kommunal shirkatlar deydi, shu kommunal shirkatlarda ham bir ozgina lavozimi bor. Aytaylik, biz odamlarimiz haligi nima deydi, turbasiga latta tiqilib qolsa ham hozir prezidentga yozyapti. Prezidentga. Demak, bu shuni ko'rsatadiki,
kelib lampochkani almashdi.
Ha, lampochkani almadi. Hatto kulgiga olib, mana ozodlik o'zini aytgan paytlari bo'ldi, ertop bering deb yozgan paytlari ham bo'ldi. Demak, odamlarni shu paytgacha dardini aytadigan bir joy qolmagan edi. Gap mana shunda. Mana shu bu bir tomondan yaxshi, lekin ikkinchi tomondan bu jamiyatdagi muammolarni shu qadar hali ko'payib ketgani va bizni jamiyatimizni o'ziga xos indikator. Meni bitta narsani aytishim kerak, Mirziyoyev aytayaptiki, mana shu monitoring xulosalaridan kelib chiqib men qarorlar chiqaryapman va mana shu monitoring xulosalaridan kelib chiqib mahalliy davlat hokimiyati idoralarini yo bo'shatyapman, yo lavozimlarini ko'taryapman, yoki qanaqadir ularni tartibga chaqiryapman degan narsalarni qilyapti. Bu albatta yaxshi. Endi siz demokratik mamlakatda yashaysiz bu yerda. Shuning uchun siz masalan uzoqdan ko'rasiz, kompyuter orqali, internet orqali, televizor orqali ko'rishingiz mumkin. Sizga o'zgarishlar tuyulmayotgandek bo'lishi mumkin. Misol, sekin kechayotgandek bo'lishi mumkin. Chunki erkin jamiyatdagi odam buni his qila olmaydi, lekin biz shu paytgacha go'yoki qo'limiz bog'liqdayu, aytaylik, ikkita qo'limiz bog'liq bo'lsa, shuni bitta barmog'imizni bo'shatdi, yoki bitta qo'limizga ozgina erkinlik berdi, bu bizaga ancha bir nima deydi? Yaxshi nima kutilyapti, nima deydi? Umid beryapti.
Ha, xo'p. Mana hozir prezident maslahatchisini Surxondaryoga safarini esladingiz. Juma kuni Sherobod hokimi bilan bir bog'liq masalani yoritdik. Prezidentni maslahatchisi o'sha Sherobod tumanida tadbirkorlar bilan uchrashibdi. Bir necha tadbirkor bilan muxbirimiz gaplashdi. Tadbirkorlarning arzini eshitgandan keyin o'sha joyda o'tirgan Sherobod hokimini ishdan oldi. Har holda tadbirkorlar ozodlikka shundoq ma'lumot berishdi. O'sha uchrashuv paytida bo'lgan, o'z quloq bilan eshitgan bu gapni. Sherobod hokimiga siz ishdan bo'shadingiz degan. Lekin birozdan keyin muxbirimiz Sherobod hokimini o'zi bilan bog'landi. O'sha majlisdan keyin bog'landi va u kishidan so'radi, sizni prezident maslahatchisi ishdan oldi, shu to'g'rimi desa, yo'q, meni hech kim ishdan olgan yo'q.
Endi
yumorni tushunmadim men.
Men bu yerda endi masalan huquqiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, prezidentni davlat maslahatchisi, ayniqsa kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lmasa, ya'ni fuqarolarning murojaati bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lsa, u odamni ishdan olishga haqqi yo'q. Buni hokim o'zi ham sizlarga aytibdi, men uni eshitdim. O'sha Abdulhakim Ishmurodov deydi, u odam o'z odam prokuror bo'lgan, mahalliy davlat hokimiyati idoralari to'g'risidagi qonunni juda yaxshi biladi. Xalq deputatlari navbatdan tashqari sessiyasi chaqirilishi kerak, unda tashkiliy masala ko'rilib, deputatlarning tasdig'idan o'tish kerak. Shuning uchun bu yerda davlat maslahatchisining gapini qanaqadir darajada ovutishga o'xshab tushunish mumkin. Aytaylik, masalan, u odam aytishi mumkin edi, ishdan olinding demasdan, men sizni masalangizni o'sha viloyat hokimligi yo bo'lmasa prezident darajasida olishga qo'yaman deb odamlarga ham shunday maslahat berish kerak edi, lekin afsuski o'sha davlat maslahatchisi odamlar xalq tilidan bir gapirib, o'zini bir haligi nima deydi, ozgina omiligini yoki bo'lmasa odamlarni aldashga o'xshagan bir haligi manzarani bu yerda chizib bergan.
Endi bas o'sha tuman darajasidagi hokimlar haqida ketyapti ekan gap, Sayxunobod hokimini eslamasligim mumkin emas. Ko'rdingiz, har qanday hokimiyat ayniqsa xalqni ko'nglini olaman deb tirishayotgan O'zbekiston hokimiyatidagi hokimiyat o'sha videodan keyin Sayxunobodni hokimini to'xtovsiz ishdan olish kerak edi, o'zini obro'sini o'ylab. U Sayxunobod hokimini hokimi obro'sini emas, umuman davlatni obro'sini o'ylab. Lekin bunday tashkiliy chora ko'rilgani yo'q. Nimaga?
Endi o'sha fuqarolarni urish yoki bo'lmasa tadbirkorlarga bir haligi tan jarohatlari yetkazish, boshqa shunaqangi haligi feodalcha boshqaruv usullari O'zbekistonda juda keng tarqalgan. Buni tan olishimiz kerak, buni e'tirof etishimiz kerak. Shuning uchun masalan kasallik darajasiga aylangan o'sha tadbirlardan bittasi videoga tushib qoldi, jamoatchilik o'rtasiga nima qilib qoldi. Endi O'zbekiston hukumati, hukumat boshliqlari albatta zudlik bilan qonuniy choralarni ko'rish kerak. Mayli ishdan olish demaylik, qonuniy choralar ko'rish kerak edi.
Tashkiliy choralar
ko'rish kerak edi. Mana masalan aytaylik, o'sha yerda prokuror bor, bu qonunni muhofaza qiladigan prokuror, yoki bo'lmasa sud. organlari birdaniga uni o'sha harakatlariga qonuniy baho berib, aytaylik mansab vakolatidan chiqish bo'ladigan bo'lsa, o'sha xalq deputatlarini kengashga taqdimnoma kiritish kerak edi uni ishdan olish bo'yicha. Huquqiy tomon xuddi shunaqa bo'ladi. Lekin tashkiliy tomoniga keladigan bo'lsak, masalani bir haligi ijtimoiy ahamiyatiga keladigan bo'lsak, boshqa qiladigan bo'lsak, albatta sizning fikringizga qo'shilaman. Darhol, masalan, O'zbekiston hukumatini haligi keyingi qilayotgan sa'y harakatlari, haligi o'rslar aytadi, radi shuning uchun deydi-yu. Hech bo'lmasa shuni sharofati uchun ham, o'zini bir haligi imiji uchun ham
yo'q, bu masalani qo'yishga haqqim bor. Chunki mana Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri, prezident bo'lgandan beri aytaylik, sog'liqni saqlash vazirligida vazir, siz ayting, 2 martami, 3 marta almashdi?
3 marta almashdi.
Ha? Qanchadan qancha hokimlar tayinlanib ishlab ishlamasdan 2 oy 3 oy
lavozimdan
ketdi. Almashtirilyapti. Qo'rqib almashtirganday almashtiryapti. Lekin mana bu joyda almashtirgani yo'q. Bundan xulosa qilish mumkinmi? Agar prezidentni hokimni yoki vazirni ishda turish turmasligi prezidentni o'ziga yoqsa ishlaveradi, bog'liq turish turmasligi. Yoqmasa bir pasta olib tashlaydi. Lekin mana undaqa xalq bilan bo'lgan munosabatda beadablik qilsa ishlaverishi mumkin.
Endi albatta o'sha kuniyoq bosh prokuratura izoh berdi. Ko'rgan bo'lsangiz, bu masala bosh prokuratura nazoratiga olindi deyildi. Bosh prokuraturani hisoboti chiqdi, bosh prokurorning bayonoti chiqdi. Bosh prokuratura buni nima qildi? Endi baribir hamma narsaga nisbiy qarashimiz kerak. Aytaylik, kecha prezident bo'lmasdan oldin, Mirziyoyev prezident bo'lmasdan oldin bu masalani hech qachon bosh prokuraturani nazoratiga olindi degan izohlar berib, yo bo'lmasa bosh prokuratura bir yuksak nazari bunaqangi mayda tumanlarga tushmasdi. Buni o'zi ham qanaqadir darajada indikator. Endi ikkinchi tanangizda ham jon bor. Mana tana qildingiz, aytaylik masalan Mirziyoyevga yoqmasa olib tashlash mumkin. Menga ham masalan aytaylik Mirziyoyevni to'g'ridan-to'g'ri masalan selektor yig'ilishlarida haligi xalq deputatlari viloyat kengashlarining fikrini so'ramasdan, boshqa qilmasdan aytaylik rahbarlarni to'g'ridan-to'g'ri ishdan olib tashlash bu menimcha unchalik samara beradigan usul deb o'ylamayman. Chunki bu kadrlar qo'nimsizligini keltirib chiqaradi. Aytaylik bitta kadrni masalan aytaylik chiqitga chiqarilishi, ya'ni masalan u suskashlikka yo'l qo'ysa ham boshqa qilsa ham chiqitga chiqarilishi yo bo'lmasa o'sha arenadan tushirib yuborilishi davlatga kattagina zarar keltiradi. Chunki o'sha amaldorni o'qitib, tarbiyalab davlat jamiyat qurilish akademiyasi darajasidagi o'sha idoralarda uni tayyorlash uchun davlat katta mablag'lari ketgan. Misol, shuning uchun
kadrni hokimni, vazirni xotirjam ishlab o'tirishiga xalaqit beradi.
Albatta, u o'zini qanaqadir erkin his qilishiga, erkin fikrlashiga, ijod qilishiga, shunaqa narsalarga albatta nima qiladi. Shuning uchun bu yerda baribir qonun bor, qonunga amal qilinish kerak. Aytaylik, masalan, konstitutsiya bor, konstitutsiyaga amal qilinish kerak. Aytaylik, bitta viloyat hokimini olish uchun albatta xalq deputatlarining viloyat kengashiga murojaat qilinishi kerak. Albatta, farmonning oxirida rasmiy farmonni prezident beradi. Umuman rivojlangan mamlakatlarda ham xuddi shunaqa. Masalan aytaylik, sen ishdan bo'shading deb alay qilish mumkin, komandasini ishlatish uchun, boshqa qilish uchun nima deydi, birdan tezkor choralarni ko'rish mumkin. Lekin baribir kadrni ishdan olayotganda, kadr qo'yayotganda tem bo'l O'zbekistonga o'xshagan hali rivojlanish yo'liga to'liq tushib olmagan mamlakatlarda kadr masalasi juda ham jiddiy masala.
Abdurahmon, kering endi bevosita shu kunning mavzulariga o'taylik. Shu kunning mavzulari albatta eng katta mavzu paxta terimi bilan bog'liq. Mana sarlavhalarimizdan biri O'zbekistonda paxta terimiga chiqarilayotgan 575 ta fidoi yoshlar otryadi tuzildi. Endi bu otryadlarni Yoshlar ittifoqi tuzgan. Paxta bilan bog'liq jihatiga albatta to'xtalamiz. Lekin men boshqa narsani so'ramoqchiman.
Xo'p.
Men to'g'risi tushunganim yo'q. Nima uchun Kamolot Yoshlar ittifoqiga aylantirildi? Siz tushunganmisiz hech?
Endi bilmadim. Masalan, men tushungan narsalarimni sizga tushuntirib bera olamanmi deb qo'rqaman. Qanaqadir
harakat qilib ko'ring-chi.
Endi tushungan narsam shu bo'ldiki, o'sha Kamolot degani bir nima deydi, tadbirvoz, tadbirvoz degani men bilmayman qanchalik tilimizga to'g'ri keladi, tadbirlar bilan shug'ullanadigan, faqat o'sha oldi qochdi gaplar bilan shug'ullanadigan bir tashkilot edi. Endi shunga aylanib qoladi, o'sha formatdan chiqolmay qolgan, aytaylik o'sha binolarda bironta bir tadbirlar o'tkazishdan nariga o'tolmay qolgan bir tashkilot edi. Endi Mirziyoyev endi xohlagan bo'lishi mumkin, aytaylik sovet jamiyatida masalan komsomol rolini ko'rgan odam bu odam, yoki pionerlar rolini ko'rgan odam bu. O'sha paytda endi tuzum qanday bo'lishidan qat'iy nazar, jamiyat katta yacheykasi edi endi komsomol. Xuddi shunaqa jamiyatni bir o'ziga xos bir endi motor demasak ham qanaqadir bir motorchasiga aylanadigan, yoshlar fikrini qo'zg'aydigan, ularni bir harakatlariga ishonch beradigan bir tashkilotga aylantira olamanmi degan umid bilan tuzgan bo'lishi mumkin.
Mana endi sizdan so'ramoqchi bo'lganim savolga o'zingiz yo'l ochdingizda. Hech kimga sir emas, Kamolot Yoshlar Ittifoqi Kamolotdan chiqdi, Kamolot komsomoldan chiqqan. Endi komsomolni sovet davrida ideologik mafkuraviy asosi bor edi. U asos kommunizm edi, u asos to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi bu boshqa masala. Uni bir chekkaga qo'yamiz. Lekin o'sha asos bor edi. Hozirgi va keyingi komsomolni o'rniga kelgan Kamolotda, Kamolotni o'rniga kelgan Yoshlar Ittifoqini ana o'shanday asosi bormi? Bo'lsa nima u?
Men asosi ko'rayotganim yo'q. Men u asosi ko'rayotganim yo'q. Shuning uchun o'zim bilmagan narsani sizga aytishim juda qiyin. Asos nimadan iborat? U yerda mafkura nimadan iborat? Ular nima qilmoqchi? Ular istiqboli qanaqa bo'ladi? Ularni bilmayman, lekin men sizga yuqorida faqat prezidentimizni o'sha istagini aytdim xolos.
Yo, endi mana undayda fidoi yoshlar, fidoi yoshlar atriyatlari tuzilibdi-da, ular paxta teryapti ekan. Nimaga fido qilishyapti o'zini? Sizda bir tasavvur bormi? Nimaga fido qilishyapti?
Endi aytaylik, paxta bu milliy boyligimiz deyotgandir. Endi u milliy boyligimiz emas o'zi asli, chunki o'zi studiyadan tashqarida siz bilan gaplashdik ham paxta masalasi qanaqa og'irligini, uni bizani xalqimizga nima deydi, ham boylik ham o'ziga yarasha tashvishlar keltirayotganligini gaplashdik. Men ochiq tushunmayman. Masalan, hozir bunaqa Yoshlar Ittifoqi aylantirishdan maqsad nima edi-yu? Aytaylik, endi bu ishi nima degan narsani men uncha tushunmayman. Endi buni to'g'ridan to'g'ri masalan prezidentni yoki bo'lmasa oliy darajadagi rahbarlar tashabbusi deb o'ylamayman. Qanaqadir darajada mahalliy davlat hokimiyati idoralari shunaqangi bir haligi nima deydi, qo'shtirnoq ichida ideologiya ehtimol berayotgandir.
Abdurahmon, necha kun bo'ldi O'zbekistondan chiqqaningizga?
Men chiqqanimga bir 10 kuncha bo'ldi.
10 kuncha bo'ldi. 10 kuncha oldingi vaziyat boshqacha bo'lishi kerak edi. O'zi umuman shu, balki 10 kuncha oldin ham sezilgandir. Shu paxta bilan bog'liq havodagi hidlar bu yil o'tgan yilgidan o'zgacharoqmi yoki bir xilmi?
Yo, endi o'zgach, men 10 kundan beri bilmayman, lekin 10 kun oldin boshqacharoq edi. Boshqacharoq deganim qaysi ma'noda? Masalan, aytaylik, o'sha paxta terimi boshlanishi bu yil endi yoz juda issiq keldi, shuning uchun ert paxtalar ertaroq pishdi. Va terim ilgariroq boshlangan, ya'ni 5-sentyabrdan boshlangandi. Lekin men kelayotganimda hali ommaviy safarbarlik degan narsa yo'q edi. Mana hozir Yevropa kelganimdan bir saytlar yozyapti, o'qituvchilarni olib ketibdimish, hamshiralarni olib ketishibdimish, aytaylik, talabalarni olib ketishibdimish degan gaplar ali qilyapti, lekin men kelgan payt, men o'sha bu yoqqa Yevropaga yo'l olgan paytimda nima yo'q edi. Shuning uchun men qatnashgan, mana hozir yirik anjumanda qatnashib kelyapman, Polshaning Varshava shahrida o'sha Yevropada xavfsizlik hamkor tashkilotini bir katta anjumani bo'lyapti. Bu har yili bo'ladi. Hozir ham mana davom etyapti. Bir necha kundan beri o'sha anjumanda qatnashdim va u yerda O'zbekistonda majburiy mehnat masalasi ko'tarilgan yo'q. Holbuki o'tgan yillarda, oldingi yillarda doimiy o'sha O'zbekistondagi yetakchi masala bu o'sha majburiy mehnat bo'lgan edi. Lekin bu yil bizani hali nima deydi, fuqaro jamiyat vakillari, xalqaro tashkilotlar, boshqalar birortasi mamlakatdagi o'sha majburiy mehnat va bolalar mehnatiga bu yil to'xtalishgani yo'q.
Ha, xo'p, keyingi bir mavzu, endi ko'chani tili bilan aytganda ko'chani gapi. Toshkentda o'nlab jinoyat olami a'zolari hibsga olindi. Tinglovchimiz ham gap nimadaligini tushunishi uchun o'qib beraman boshini. O'tgan 2 hafta ichida Toshkent shahrida xalq orasida ko'cha avtoritetlari nomi bilan tanilgan bir necha shaxs va ularning 20 ga yaqin safdoshi ushlandi. Bu haqda Ozodlikka jinoyat olamiga yaqin manba va Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Ularning aytishicha, hibsga olinganlar orasida Toshkent shahri smotryashchisi Abbos Xo'jayev ham bor deydi va hokazo va hokazo. Tinglovchilarimiz bu maqola bilan o'zlari mustaqil tanishishlari mumkin. Endi agar bu mavzuni bir chetini biladigan bo'lsangiz, balki bevosita shu voqealarni bilarsiz, nima qo'sha olasiz?
Bilasizmi, masalan, men siz gapiryapsiz, men tasavvur qildim. Aytaylik, masalan, ekin ekdingiz, shunga o'g'it bersangiz, hamma narsa birdek ko'karadi. Masalan, aytaylik, o'g'it berilganda yovvoyi o'tam nima qilinadi va ekilgan ekinlar ham birdek ko'karadi. Mamlakatga istaymizmi yo'qmi, o'sha tuzum o'zgargandan keyin ozgina havo kirdi. Havo kirdi. O'sha yopiq narsalar ko'plar ochildi. Ko'p tadbirkorlikka aytaylik yo'llar berildi. Mirziyoyev to'g'ridan-to'g'ri chaqirqila qilyapti tadbirkor rivojlantiringlar deb. Bunaqa paytda o'z-o'zidan baribir o'sha jinoiy olam ham harakatga keladi. Va buni prezidenti o'zi ham aytaylik, biz arqonni uzun tashaganmiz, hozir shaharda kimlar nima ish qilib yurganligini bilamiz deb o'zi ham e'tirof etdi. Shu ma'noda kelib chiqadigan bo'lsak, bu tabiiy. Hozir aytaylik, shunaqa ko'cha odamlari yoki bo'lmasa o'sha bezorlik bilan shug'ullanadigan, mayda bezorlik bilan shug'ullanadigan, kattaroq bir rikichalar bilan shug'ullanadigan jamoalar, to'dalar ehtimol sal kuchaygan bo'lishi mumkin. Vaqt soati bilan umid qilamiz, himoya qilish idoralari ularga nisbatan choralarni ko'radi. Men buni albatta o'sha mamlakatga berilgan qanaqadir aliga nima deydi, erkinlikni bir aliga natijasi deb bilaman.
Endi bir qitmirlikka yo'ymang. Hozirgina o'zingiz og'zidan chiqqan bitta so'z bo'yicha so'ramoqchimanda. Mamlakatda tuzum o'zgardi devordingiz. Bu shunchaki chiqib ketgan iborami yoki buni ongli ravishda aytdingizmi?
Yo'q, ongli ravishda aytganim yo'q. Endi buni xohlasangiz kesib tashlang, xohlasangiz efirga bering, o'zingiz bilasiz. Tuzum o'zgardi deganim qaysi ma'noda? Masalan, aytaylik,
tuzum o'zgardimi, tutum o'zgardimi?
Ha, tutum o'zgardi deyish mumkin. Endi bu yerda o'sha aytayapman, o'sha o'yin qoidalari o'zgargandir ehtimol. Hali biz tuzum o'zgargani to'g'risi hali bir nimaga, nima deydi, o'zim bir amin bo'lib sizga ayta olmayman. O'zimda qandaydir shunaqangi bir nima deydi, ashshiy nima deydi?
His.
Shunday hissiyot bor. O'sha qanaqadir nimalardir o'zgarish kerak baribir. Chunki o'sha bir narsa o'zgarish uchun albatta muammo hal bo'lish uchun muammoni tan olish kerak birinchi navbatda. Masalan, aytaylik, biz 25 yil davomida Karim muammo borligini tan olmay keldi. Aytaylik, mardikorlik bilan bog'liq muammolar borligini, ishsizlik, iqtisodiyot og'irligini boshqa bilan tan olmay keldi. Biz ko'ryapmizki, o'sha prezidentligini dastlabki bir yilida mamlakat juda og'ir ahvolga kelib qolganligini, juda katta muammolar yig'ilib qolganligini tan olishdan boshladi va uni o'sha aytaylik hal qilishga urinayotganligini ko'rsatishdan boshladi yangi prezident. Buni o'zi o'sha tomonga qo'yilgan bir qadam deyish mumkin, lekin u qadam odimlab ketadi, u qadam yugurib ketadimi, yo bo'lmasa u qadam boshqa tomonga burilib yo orqaga ketib qoladimi, endi albatta buni vaqt ko'rsatadi.
Sizda qandaydir bir diskomfort yo'qmi? Bir tomondan o'sha oldingi prezidentni barcha sohalar bo'yicha olib borgan siyosatini keling qayta ko'rib chiqyapti, demak barcha sohalar bo'yicha yangitdan qaror qabul qildi dey. Va shundoq bo'lyapti. Ikkinchi tomondan uchiga haykal qo'yib, Shimoliy Karislarga o'xshab ta'zim qilinyapti. Bir tomondan revizya qilinyapti, ikkinchi tomondan uchiga ta'zim qilinyapti. Mana shu ikkita bir-birini inkor etuvchi jihat emasmi? Shu masalada diskomfort yo'qmi sizda?
Behuzurlik bor. Behuzurlik bor. O'sha dastlabki nimadan beri, dastlabki o'sha o'zgarishlardan beri, ya'ni prezident saylovlaridan beri bu narsa bor menda. Men shuni sinash uchun yaqinda bitta bir eksperiment qildim. Nima uchun Mirziyoyev shunaqa qilyapti? Ya'ni bu ikkizlamachilikka o'xshagan narsa. Chunki aytaylik, uni ishlarini inkor qilib turib, uni nomini ulug'lash, misol endi bu xuddi shunaqangi bir narsa
deb yumshoqroq aytyapsiz.
Ha, endi yumshoqroq qilib aytaman, men O'zbekistondanman. Demoqchi bo'lganimki, demoqchi bo'lganimki, yaqinda o'sha Gulnora Karimova ishi bo'yicha bosh prokuratura bayonot e'lon qildi. Bayonot tagiga savol qo'ydim. O'rtoqlar dedim, Facebook ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda, boshqa nimalarda savol qo'ydim. Aytaylik, bosh prokuratura shu Gulnora Karimovani otasi prezident bo'lmaganda shu jinoyatlarni qila olarmiz deb savol qo'ydim. Endi o'sha ijtimoiy tarmoqda bir 100 ga yaqin odam fikr bildirdi. 100tasini 97tasi dodamizga til tekizma, dodamiz nima qilib ketgan, unaqa buniq. Juda katta massa, juda katta massani haqoratini tagida qolib ketdim. Keyin qanaqadir bir nima deydi, o'ylab qoldim. Mirziyoyev ham balki menday bir massani tagida qolib ketarmidi agar shunaqa qilganda. Chunki bizda 25-30 yilda juda katta avlod shakllandi. Aytaylik, o'sha tuzumni aytaylik, o'sha hozirgi men endi ish qilib davom etayotgan tuzumni bir mevalari paydo bo'ldi. Aytaylik, 30 yoshga kirgan odam bu fikrlovchi normal bir jamiyatdagi odam bo'ladi. Men demak, bitta shunaqa savol qo'yganimga shuncha ma'lumoti tagida qolib, misol qolib ketgan bo'lsam, Mirziyoyevni oldida qancha guruhlar bor? Aytaylik, qarshisida. Misol.
Suhbat tushundim sizni, Abdurahmon, suhbatimizni Toshkentdagi havodan boshlaganidek, o'z-o'zidan yana Toshkentdagi havoga keldi. Lekin baribir yana o'sha savolga qaytmoqchimanda. Mana Gorbachyovni qayta qurish davrini eslaysizmi siz?
Albatta, hali biz yosh bo'lganmiz, lekin shunday bo'lsa ham eslayman, yaxshi bilaman.
Shu kundagi havo nechi foiz o'sha havoga o'xshaydi?
Endi 43-44.
43-44. Toshkentdan Pragada mehmon Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sizlarga ham omad, ishingizlarga rahmat.